Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdon dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Rritet sasia mbeturinave të maskave dhe doresave jashtë kontenerve në Kosovë. Sulmuesi xhamive në Zelandën e Re dënohet me burgim të përjetshëm. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarë të vëllezërve të vrarë Bytyçi thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e tij do të shpikin gjithmonë justifikime për të mos vënë drejtësi për rastin e tyre. Komentet vijnë si reagim ndaj një letre të raportuesës së posaçme të Kombeve të Bashkuara për ekzekutime jashtëgjyqësore dhe arbitrare Agnes Kalamart, e cila ka kritikuar ashpër mënyrën se si Serbia ka trajtuar rastin e vëllezërve Bytyçi. Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në Serbi në vitin 2001. Është qartë se qeveria juaj e ka vërë obligim në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe instrumenteve ligjore vendase të hetoj përgjegjësinë penale të komandantëve dhe prorëve, ka shkruar Kalamart në një letër dërguar autoriteteve serbe në muajin mars. Në fund doktor Kalamart i ka ekspozuar justifikimet e tyre që janë gjepura, tha Ilir Bytyçi, vëllai i tretë të vrarëve, në një reagim dërguar mediave të enjtën. Komisionari për tregti i Bashkimit Evropian Phil Hogan dha dorëheqje të mërkurën vonë pasi qeveria e Irlandës, vendit prej nga vjen, e akuzoi për shkelje të udhëzimeve për mbrojtje nga koronavirusi. Hogan ka marrë pjesë në një darkë në një fushë golfi me më shumë se 80 njerëz në qarkun Galway të Irlandës më 19 gusht. Ai po ashtu është kritikuar për mos respektimin e rregullave të karantinës pasi ka arritur nga Brukseli në Irland. Hogan tha se nuk ka shkelur ndonjë ligj, por shtoj se do të duhet të ishte më rigoroz në zbatimin e udhëzimeve për frenimin e koronavirusit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se nëse Joe Biden zgjidhet president në zgjedhjet e nëntorit në qytetet amerikane do të përhapet dhuna. E vërteta është se ju nuk do të jeni të sigurt në Amerikën e Joe Bidenit, tha Pence gjatë fjalimit në konventën e Partisë Republikane. Ai përshkroi votimet e ardhshme si zgjedhje midis ligjit dhe rendit në njërën anë dhe paligjshmërisë në anën tjetër. Komentet vijnë derisa në Wisconsin të SBA-s vazhdojnë protestat të dhunshme tash e 4 net për shkak të shtënave të policisë kundër një afrikano-amerikan. Presidenti Donald Trump dhe unë do të mbështesim gjithmonë të drejtën amerikanëve për të protestuar në mënyrë paqësore, por trazira dhe plaçkitjet nuk janë protesta paqësore, tha Pence. Uragani Laura në gjirin e Meksikës është ndruar në stuhit rrezikshme të kategorisë 4 dhe ndodhet në drejtim të shteteve amerikane Texas dhe Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve në SBA tha se epiqendra e stuhisë është disa kilometra larg portit Arthur në Texas dhe se ajo ka shkaktuar tashmë erëra me fuqi prej 240 kilometrash në orë. Qendra tha se stuhia është jashtëzakonisht rrezikshme dhe parashikoi rritje të nivelit të ujit për më shumë se 6 metra. Laura zbarkoi në orët e vona të së mërkurës, sipas kohës lokale, si uragani më i fuqishëm që godet SBA-n në disa vite. Guvernatorët e Texasit dhe Luizianës kanë lëshuar urdhra evakuimi për më shumë se 500.000 banor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Bruxelles vazhdon sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Temat e bisedimeve pritet të jenë të zhvendosurit dhe bashkëpunimi ekonomik. Për më shumë hollësin nga Bruxelli raporton Augustin Palukaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles kanë nisur takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Siç është bërë tashmë praktik, edhe sot palët së pari kanë zhvilluar takime bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe zyrtarët e tjerë të Bashkimit Evropian. Më pas dite do të zhvillohet edhe takimi i përbashkët i tri palëve. Takimet bilaterale ishin zhvilluar para dite, ndërkaq temat kryesore për të cilat diskutohet në takimin e sotëm janë bashkëpunimi ekonomik dhe çështja e të zhvendosurve. Për të dyja këto tema ishte diskutuar edhe në takimin e fundit i cili ishte zhvilluar në fund të muajit korrik. Delegacionin e Kosovës në bisedimet e nivelit të ekspertëve e udhëheq edhe sot koordinatori shtetëror për dialog Skënder Hyseni, ndërsa ai pritet të jetë i shoqëruar edhe nga Muhamet Mustafa dhe Ibrahim Makolli në cilësinë e ekspertëve për temat të cilat janë në rend të ditës. Delegacionin e Serbisë e udhëheq shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric. Prej kur kishte rifilluar dialogu në nivelin e lartë, pos dy takimeve të kryeministit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ishin zhvilluar edhe tri takime në nivel të ekspertëve. Palët vazhdojnë në mënyrë të ndryshme të interpretojnë dialogun e deritashëm, si në nivel të lartë, ashtu edhe atë të nivelit të ekspertëve. Shefi delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Skënder Hyseni, pas të gjitha takimeve ka insistuar se bisedimet janë të karakterit politik e jo teknik dhe se në to po përgatitet një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përmban edhe njohjen e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, delegacioni i Serbisë ka hudhur poshtë se po flitet për njohjen e Kosovës dhe ka insistuar se duhet të flitet edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur më parë në këtë dialog, sidomos asaj për formimin e një asociacioni apo bashkësi të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Një javë pas takimit të sotëm në Bruxelles, do të zhvillohet edhe një takim i nivelit të lartë në Washington i thirrur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në BE, atë takim nuk e shohin si konkurrencë apo garë mes tyre dhe SBA-ve, por vetëm si plotësim të përpjekjeve për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ku dialogu qendror është ai i cili po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit është vrejtur edhe rritje sasisë mbeturinave të tyre jashtë kontejnerve në Kosovë. Zyrtarë të qendrës klinikë universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raportin Adie Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes e koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare, Ta Pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasanaj, drejtor ekzekutiv në këtë organizat, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do sugjerojmë që të vendosen shporta dhe kontejner të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilat kanë COVID, mirë po edhe atyre të cilat shkojnë për të kërku trajtim.
Por në qendrën klinikë universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicionale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicionale, impiant ky që ekziston në kuadër të qendrës klinike universitare. Mehdi Krasniqi, shefi sektorit të shërbimeve teknike në qendrën klinike universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicionale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, mës pari grimcohen për mes pajisjes aparaturës përkace, për mes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvoglohet, një treta e atyne mbetjeve mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje e mbetjet zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike, cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënësën e kompaninë pastrimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, në institucione tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, çka sipasaj paraqesin e rrezik për shëndetin e punëtorëve.
Ne bëjmë largimin në atyre mbeturinave gjatë tërë kohës, brenda ambientit të qytetit, dhe prapër them që ka maska, ka pajisjet, mbrojtjet e stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojnë.
Ndryshe në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, qeveria Kosovës me 28 korrikë 2020 ka marrë vendim në bazë të cilit obligon të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në fytyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një gjykatë e Zelandës së Re dënoi të njëjtën me burgim të përjetshëm sulmuesin e dy xhamive në qytetin Christchurch. 51 persona u vran në sulmet e vitit të kaluar. Sot shpresoj se është hera fundi që kemi ndonjë arsye për të dëgjuar ose shqiptuar emrin e terroristit, tha kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern pas shpalljes së dënimit. Holësit në vazhdim. Drejtësia në Zelandën e Re dënoi me burgim të përjetshëm pa kushte sulmuesin e dy xhamive në këtë vend ku mbetën të vrarë 51 vet. Australiani Brenton Tarrant, 29 vjeç, është personi i parë në historinë e Zelandës së Re që merr dënim të tillë. Ai e pranoi vrasjen e 51 personave, tentimvrasjen e 40 të tjerëve dhe akuzën për terrorizëm. Gjykatësi i cilësoi veprimet e tij siç njerëzore dhe tha se ai nuk ka treguar mëshirë. Sulmi në mars të vitit të kaluar në qytetin Christchurch, i cili është transmetuar drejt për drejt në mediat sociale, ka trënditur botën. Dënimi i Tarrantit po ashtu shënon dënimin e parë për terrorizëm në historinë e Zelandës së Re. Krimet tuaja janë aq të liga sa që edhe nëse jeni burgosur përjetësisht, nevoja për ndëshkim nuk do të shteroj, tha gjykatësi Cameron Munder të entën në një gjykatë në Christchurch. Dënimi pa kushte nënkupton që shkelësit nuk do të jepet mundësia të dalë nga burgu pasi të vuaj vetëm një pjesë të dënimit të përgjithshëm. Gjykatësi Munder tha se dënimet të tilla të përjetshme dhe pa kushte janë vetëm për vrasje shumë të këqija. Zelanda e Re nuk ka dënim me vdekje si pjesë të sistemit të saj të drejtësisë. Ne nuk kemi asnjë arsye të mendojmë për të, ta shohim atë ose të dëgjojmë përsëri prej tij, tha kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern pas shpalljes së dënimit për Tarrantin. Sot shpresoj se është hera fundit që kemi ndonjë arsye për të dëgjuar ose shqiptuar emrin e terroristit, tha Ardern. Pas vrasjeve masive, Zelanda e Re ka miratuar ligje më të ashpra për armët. Tarrant, i cili përmes avokatit në gjykatë tha se nuk e kundërshton kërkesën e prokurorisë për dënim të përjetshëm pa kushte, nuk reagoi ndaj dënimit. Ai më herët e ka refuzuar të drejtën për të folur në seanca. Tarrant ka hapur zjarr në dy xhami në Christchurch me 15 mars të vitit të kaluar. Ai fillimisht ka sulmuar besimtarët brenda xhamis Al-Nur. Më pak se 30 sekonda më vonë është kthyer në makinën e tij për të marrë një armë tjetër dhe ka hyrë sërish në xhami. I gjithë incidenti është transmetuar drejt për drejt në Facebook përmes një kamere që sulmuesi kishte vënë në kokë. Sulmuesi më pas ka shkuar në qendrën islamike Linwood, ku ka qëlluar dy persone jashtë saj dhe më pas në dritare. Gjatë seancave dëgjimore që mbajtën këtë javë, gjykata dëgjoi se si sulmuesi ka planifikuar të sulmoj edhe një tjetër xhami, por është ndaluar nga zyrtarët e zbatimit të ligjit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.